Goizeko 10ak eta 37 minutu dira. Bueno, Untza taldekoen eta Euskadiko Orkestra Sinfonikoko bakideen olatu bat kanta alde batera utziko dugu. Bueno, baina begira, olatuak ere gertu dituzten lagunen bila joango gara. Atzokoan Donostian, Eureka Zientzia Museoan izan ginen eta gaur Donostian, San Telmo Museorakoaz. Plan bikainak dira hauek guztiak. San Telmo Museoak ateak berriz ere zabaldu zituen, hortxe ba, ekainaren hasieran edo. Eta uda honetan ere, erakusketak eta gitaragoa zabala da. Bueno, Miren Malberdek guztioni buruzko xetasunak eta informazioa mandango digu, hemen txetugu telefonaren bestaldean. Kaixo Miren, egunon?
Egunon,
zer moduz?
Ba, oso ondo.
Bai.
Bai, egia esan uda giroan, ez?
Bueno, hitze da, hoxe da.
Disfrutatzen, behintzat. Ointxe bertan. Lazai, baina disfrutatzen.
Hori da. Ez dakit ona ointxe bertan zurekin hitz egiten ari garen honetan, zuk gertu leioren bat edo baduzun, Miren.
Badaukat bai, leio bat hemen, hemen onduan. Ikusten dut zerua, ikusten dituz zuaitza, kurgulekoak.
Ah,
bale, eta dana urdin urdina zerua, eta egun ederra.
Beraz, ikuspegi ederra duzu, Miren?
Bai, a ber, goraka baitu behar de pixkat, eh?
Baina
bai, nahi kexatu behar.
Oso ondo. Bueno, esan duguna, ekainaren hasieran, ez? Berriz zabaldu zituen, ekainaren bian, gainera, ez? Zabaldu zituen ateak San Telmo Museoak. Eta leno, bueno, mentxe barrutik ari ginen hitz egiten, aipatzen zen egun, bueno, pixkanaka ere, bueno, hasi direla bisitari batzuk animatzen, ez? Baina, bueno, mantxo doala, ez? Baina,
mantxo.
Azken aste honetan, antzeman duzu hori bai, ez? Bisitari kopurua handitu egin dela, edo zer?
Bai, azken bi azetan. Egia esan, pixka bat mobilidadea areagotu edo erraztu egin zigutenetikan aurrera eta mugak ere zabaldu zituzenetik aurrera, hortikan nabaritu dugu guk pixka bat gora egin duela bisitari kopuruak.
Bueno, hoxe, uda honetan ere, plan ezberdinak egiteko aukera izango dugulako, eta bakoitzak bere, bueno, bereak aukeratuko ditu, baina horien artean, San Telmo Museoara joateko aukera da horietako bat. San Telmo Museoak baditu erakusketa berezi ere batzuk edo uda garai honetarako, Miren, edo
bai, nola? Bai. Itxialdiaren momentuan martxan genitun erakusketak egin ditugu luzatu.
Aha.
Oraintxe zabalik ditugu hiru erakusketa, bata da milaka eskuren isilpeko lana. Hori asteburu honetan amaituko da. Eta, bueno, bada, erakusketa bat Sos Arrazakeriarekin batera egina, eta Joseba Bontigi argazkilariarekin. Uste
bai.
Dutzu egainera itzegin izan dezutela berarekin.
Hori da, bai, hemen txekurean bai. Izan genuen Joseba bera, bai. Erakusketa horri buruzko xetasunak eman zizkigun berak, bai.
Hori da, bai, ja, bueno, erakusketa hori bere azken egunetan dago, seguru honetan bukatuko da eta. Eta gero beste bi erakusketa ere baditugu zabalik, bata da Antxon Elizegiren argazki erakusketa, atzera begirako poetika ditzen da. Eta bueno, bere ibilbidean zehar Antxon Elizegik egindako argazkiaren aurkerak eta bat noski zeren asko egin ditu, baina bueno, hoietako batzuk aurkezten ditugu aretoan. Eta hori abuztuaren 30 arte izango da ikusgai.
Argazki hauek zer nolako edukia dute edo, Miren?
Hemen inguruko argazkiak dira, Antxon Elizegi Gipuzkoa...
Bera Lasartearra da, ezta?
Bera Lasartearra da jaiotzez, bai hori da. Eta hemen Euskal Herrian egindako argazkiak dira, eta oso gai ezberdinak erretratatu izan ditu. Daude pertsonak, kultura munduko pertsonaia asko daude bere erakusketan, ohiturak, arkitektura, natura, baserri giroa... Bueno, eta beti ere bere filtro, bere begiradaren filtro interesgarriarekin, ez, noski.
Bai, zaren irakurri dugu ere gainera, zuen webgunean, bere estiloa beltza eta zuriaren arteko kontraste hori dela, za? Hortan oinarritzen ditu, bere argazkia guztiak.
Hori da. Bueno, guztiak ez, baten bat badagoelako koloretan, baina gehienak, bai, zuribeltzean dira, eta bai egia da hori bere lanean oso nabarmena dala, zuriaren eta beltzaren arteko kontraste indartsua, ez?
Eta gero bada beste erakusketa bat, izenburuak berak, ez dakit horrela ahobete dortze uzten duen horietako bat, ez? Deaburua ote, brue gildarren mundua, zer da hau?
Bueno, da erakusketa bat, abiatzen dana artelan jakin batetikan, eta hortikan aurrera kontrajartzen du Bruegeldarren garaiko lan ezberdinak hartzen ditu, eta kontrajartzen ditu gaur egungo artista batek horri buruz egin duen irakurketa batekin, ez? Orduan, interesgarria, ez da oso handia erakusketa, ikusten da, bueno, lasai ikusi daiteke ez denbora askoan, eta, bueno, oso artelan interesgarriak ditu, eta batez ere hori, ez, ba, ikuspuntu ezberdinak uztartzen dituela, eta, bueno, badauka bere puntoa. Bai, polita, oso polita erakusketa.
Bai, polita eta bitxia benetan, ez? Ez da, agian, bueno, horrelakoak ohikoak dira, Santelmo Museoan, edo...
Bueno, bai saiatzen gara beti egiten pixka bat antzinakoaren eta gaurkoaren arteko lotura edo zerbait berezitasunen bat ola bilatzen, ez, erakusketetan. Eta hemen ere, ba, bueno, bere komisaria da Valladolideko Museo Nacional de Eskulturako zuzendaria, Maria Bolaños, eta berak dauka gainera oso diskurso interesgarria beti, ez? Ikusten ditu gauzak, bueno, ba, modu propio batean, eta oso aukera interesgarria da.
Aipatu ditugun bi erakusketa hauek, luzatzen dira, abuztuaren 30ra arte?
Hori da. Biak egongo dira, irekita, abuztuaren 30ra arte. Eta aipatu nahi nun, Deabruaren erakusketan hasi garela egiten bisita gidatuak asteazkenetan eta larun batetan. Ordua gaizki esango dizut buruz esaten badizut, bueno, dira 10:30 eta 6:00, baina euskera eta gaztelera aldatzen da egun batean eta bestean. Aha,
vale.
Hobeto webgunean begiratzea.
Bai.
Doako bisitak dira, izena eman behar da eta bueno, merezi dutela uste dut.
Bai.
Eta Antxon Elizegiren erakusketan ere, barkatu,
Bai, lasai.
Baditugu bi bisita programatuta, bata da aste honetan bertan, bueno, bihar, gaur 8 da, ez? Pues
bai,
bihar.
Hori da.
Bai, bueno, badakit bazegola, uste dut oraindik han badagola lekuren bat. Bihar egingo du bisita bat erakusketa honetara Juan Luis Goenaga artistak. Bera, bueno, artista izateaz gain, Antxon Elizegiren laguna ere bada eta elkarrekin bizitako hainbat gauza ere ikus zaitezke erakusketan. Eta bihar dauka bisita bat euskeraz, 6:00, eta datorren astean 16:00 6:00 ere gazteleraz egingo du. Hauek ere izango dira doainik, lekuak bete arte.
Hori da. Bueno, gainera, horrelakoetan ere miren merezi izaten du, ezta? Bisitak gidatu diren bat edo erreserbatzeaz, noski, ba, bueno, ba, aditu baten hitzekin, bueno, azalpenekin, errazago beti ere, ez? Ba, ulertzeko, hor pare-parean dugun artelan hori edo.
Bai, neri bintzatala gertatzen zait. Banoanean ikustera erakusketak edo beste zentro batek antolatutako, bueno, jarduerak, normalean zuku gehiago ateratzen diot, norbaitek ba, azalpenak ematen baldin bai dizkitez, eta izan daiteke azalpen teorikoak eta eduki hola, teorikoa ematen dizuten erakusketak, edo adibidez Goenagaren kasuan nik pentsatzen dut horretaz gain izango duela ba, bere ikuspuntuaren erakargarritasuna ere.
Eta horrek ere, noski, askorako ere balio du, bertan gaudenean. Bueno, miren, esan berrik ere ez dago, baina agian gomendagarria da ere, gogoan hartzea edo gogoraztea, hobeki esan da. Bueno, zer nolako neurriak hartu ditu Santelmo Museoak, ba, egun, bizi dugun egoera honetan. Lehenik eta behin, esan beharra dago, maskara edo musiko erabiltza derrigorrezkoa dela.
Hori da, bai. Museora sartzean, ba, maskara jarri egin behar da. Ba, ditugu hemen gelak museoan zeharrain bat puntutan sakabanatuta, ba, jendeak sartzerakoan jartzeko, baina gero adibidez botoiren bat sakatu behar baldin bada, ba, horrondoan ere eukiko dugu bere gela prestatuta. Gero ibilbidea, egin duguna da ibilbidea prestatu leku batetik sartu eta beste batetik ateratzeko moduan alden neurrian saiestuz ba gurutzaketak jendearen artean.
Algia, gero norabide bakarrekoa izango dela, ezta?
Orokorrean bai, hala da. Hala egin dugu sinalizazio berezi bat ere jarri dugu. Aforoa ere, bueno, ba murriztua dago, noski. Ez dugu ematen folletorik, eta, bueno, ematen dugu eskatuzkero, baina ez dizugu hor jarrita, normalean eukitzen genituen eskura, eta norberak hartu egiten zuen. Eta hoiek uste dut dira lan neurri nagusiak.
Bueno, eta gero ere esan behar dago audiogidak ez daudela erabilgarri, momentu honetan, ez
da? Graziak azu bai, bai.
Eta gero beste kontutxo bat ere, amalagurt adinari begira, amalagurtetik berakoak heldu batekin egon behar direla, ez da?
Bai, hori da, bai. Bueno, pixka bat izan dira, konfinamenduan zehar ezarri diren neurriak, eta indikan ere indarrean daudenak mantendu egiten direla. Eta bai, zuk esan dezuna audiogidena hori da, aparatuak nola, pues bueno, ba...
Bai, eskutan erabili, bai, belarrira gerturatu...
Ba, horiek erretiratu egin ditugu, eta momentuz, ba, horrela zabiltza.
Horrela zabiltzate. ateak iriki ditunetikan, esan dugu, pixkanaka, bisitari kopurua, bueno, gehien bat, azken aste hauetan, espero duzu orain pixkate uztailean sartzen garen honetan, uda sasoi honetan, bisitariko puru hori, ba, igo egingo dela, ez?
Nik uste zertxo bai baiet, zertxo bai baiet, nara baritzen hasi geran pixka bat igoera hori, ba, mantenduko dela, eta, bueno, irian, bisitari gehiago ikusten diren bezala ere, ba, museoan pentsatzen gauza bere izango dela. Gero azte hartetan doako sarrera da, eta hori ere nabaritzen dugu, normalean.
Hori mantentzen da, ez? Hori,
hori mantentzen da, eta gainera, gehitu diogu horri, igande arratsaldeetan ere doako sarrera.
Ara?
Bai. Bai, norbaitek igande arratsalde batean gerturatu nahi badu. Egia da gainera gero museoa handia dala, espazioak zabalak dira eta sentsazioa oso erosoa da, esan nahi, ez duzula inoiz izaten.
Pilak eta sentsazio hori edo,
da,
ez? Hori ere, bueno, alde hortatik egia da, Santelmo museoa handia da, gune asko ditu, eta hauek guztiak ere ezagutzeko beste modu bat delako, baina, bueno, ba, ideia polita ere, ez, aste arteko asoi bakarri, baizik eta gero, igande hartxaletan ere zabalik esan duzu, ezta?
Bai, eta baita bizitena, aukera ona da lako hori erakusketak ba, beste modu batera ikusteko baita, ez?
Bueno, miren, uda gai honetan ere oporregun batzuk hartuko dituzu, zuk zeuk edo zer?
Nik bai.
Ah, bueno, oso.
Bai, bai hartuko ditut. No,
baina, horrek ez du esan nahi, hortxe, hor, lan taldean ondo antolatu zarete, eta horra, txandaka,
bai, beti egiten dugu horrega.
Beti egongo da,
bai.
Kideren bat, ez da?
Musea bai. Gainera egongo da, beti irekita.
Zabalik.
Uste, badagoela udan, uste, amabosta, abuztaren amabosta itxita, igual jaioguna dela, ez nago ziur. Baina, bueno, ez, beti dago irekita, azartetik igandera, amarretatik sortzitara.
Bueno, ba, hola xem, kontuak.
Bai, beste gauza bat aztu zaigu, edo, bueno, niri aztu zaigu, leheno esatea programazioa zari ginean,
bai.
Azte honetan daukaguna, baita eta da, erritu, kukaidantza eta...
Bai, arrazoi, egia.
Bihar, hori ere bihar etzi eta igandean izango dugu. Bihar eta etzi, 9:30 ikuskizuna emango dute 8:00 hasita. Eta larun batean 7:00 hasit. Eparkatu igandean 7:00 hasita.
7:00 hasita. Miren, eta amaitzeko, bueno, txigida lekurekin ere zerbait egiteko aukera ere badugu, ezta?
Bai, uda honetan martxan jarri dugu...
Ekimen berezi bat jarri duzu.
Bat, bai, badala 15 euroren truke, daukazu sarrera San Telmo Museorako, txigidalekurako, eta kontsumizio bat txigidalekuko lurra kafean.
Beraz, San Telmo Museora bagoaz ere, txigidalekura joateko ere aukera izango dugu.
Hori da, bueno, pixka bat gehiago ordaindu, eta bueno. Bilekutarako sarrerak eta kontsumizioa.
Bueno, ez da ba plantxarra.
Plan ona, bai.
Hori da. Bueno, miren, ba, placer bat, beti bezala, eskerrik asko.
Ba, berdin, bai.
Udako porralditxo hori, alik eta hobekien pasa, eta...
Ba, seguro, bai.
Bueno, aprobetxatu, eta izan ingo dugu, gure ikasturte berrira begira, edo irailetik aurrera, edo...
Hori da, ederki, bai.
Vale.
Zuek erondo pasa.
Vale, ba, berdin, miren, balberde, eskerrik asko, besarkada bat.
Bai, berdin,
agur. Venga, agur.